Την είδες ξαφνικά μπροστά σου να περνά και γύρω σου όλα έγιναν αμέσως γιορτινά. Μα είναι που τα χρόνια ανάμεσα σας σύμβολα και τι με αυτό υπάρχει μια φράση απ' τα παλιά. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά. Και εσύ 22 θα σε περίμενα έξω από το πολυτεχνείο. Αν ήμουν 16 και εσύ 18 θα με έβγαζες βαρνάδα να φάμε παγωτό. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Αν ήμουν 90 και εσύ 22 θα ήταν αστείο. Μ' αν ήμουν 50 και εσύ 48 αυτό θα ήταν κοινωνικός αποδεκτό. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Αν ήμουν 40 και εσύ 39 θα ήταν όλα εντάξει και θα είχαμε παιδιά. Μ' αν ήμουν 70 και εσύ 38 θα ήμουν μωρό μου ο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Κι αν ήμουν 17 και εσύ 32 το όνομα σου θα γράφα επάνω στο θρανίο. Οι φίλες σου θα λέγανε αυτός είναι μικρός. Οι φίλοι μου θα λέγανε
μεγάλη σε Θεός.
Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Τι σημασία έχουν τα χρόνια κι απερνάν. Η αγάπη μου μωρό μου για σένα δεν γερνά. Κι όταν θα γίνουμε παππούδια με μασέλες στο υπόσχομαι πως το κρεβάτι θα σου κάνω τρέλες. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα.
Ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό, σοφίτο και ζωή χαρισάνε. Εσύ και στα παιδιά μου σκηνά.
Ξεκινάμε με εορταστική διάθεση. 10 του Απρίλη πλέον.
10 Απρίλη. Και από τη Βαστήλη.
Περίμενα αυτή ρε ο Μάης και τα λοιπά.
Μάη μου. Έχω τραγουδιστική.
Ήρα για τον Απρίλη πρέπει να μαζέψουμε διάφορα τραγούδια. Γιατί χθες δεν βρήκαμε.
Απρίλη μου.
Αυτό. Εκτός από του Θεοδωράκη.
Κομματάκι. Να βάλουμε Μίκη.
Μετά.
Μενταλάρα ρε φίλε. Μενταλάρα.
Βέβαια σήμερα έχουμε μια παγκόσμια πρώτη.
Για πες.
Είναι μια έκπληξη την οποία βέβαια εξασφάλισε η Ήρα Πανανίδου που είναι διεθνώς γνωστή.
Βέβαια, βέβαια, παιδιά, τραγουδιστή.
Μείνετε απλά μαζί μας γιατί σε λίγο θα υπάρχει μια παγκόσμια πρώτη. Όχι πανελλαδική.
Όχι τώρα στα σούρμενα γύρω-γύρω. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την περιοχή, έτσι.
Να χαρά είναι τα σούρμενα.
Αλλά χτύπησε η αηδός της καρδιάς μας.
Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. 46 κόμματα διεκδικούν την ψήφωμα μας. Βέβαια στις 24 Απριλίου ο Άριος Πάγος θα πει ποιοι από τους 46
συμμετεχνούς. Θα γίνει ξεσκαρτάρισμα.
Ναι, γιατί συνήθως από τους 46 θα κόπουν καμιά 15 αριά.
Ναι. Ας πω, 15. Σπαρτιάτες δεν, κανονικά
είναι.
Έτσι.
Δεν
έχει γίνει. Εντάξει. Έχει γίνει δηλαδή ένα μαναφούκι εκεί μέσα δυνατό.
Μα οι Σπαρτιάτες καταρχήν ελέγχονται για το θέμα των... των ελληνικών εκλογών. Ναι. Εδώ πέρα είναι ευρωεκλογές.
Σωστά.
Κατεβαίνουν. Εκεί πέρα δεν υπάρχει
right.
θέμα.
Λοιπόν,
Σπύρος Μπιμπίλας ως Άγιος Ανδρέας, πώς σου φάνηκε?
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Φωτογραφήθηκε
ίδιος.
Ως ο Απόστολος.
Ρε ίδιος. Ρε. Το έχετε δει αυτό? Μην το χάσετε. Θα χάσετε που λέει και η διαφήμιση.
Δεν υπάρχει. Είναι...
ίδιος. Πάτα Σπύρος Μπιμπίλας, Άγιος Ανδρέας. Μην το χάσετε, θα
νομίζω
χάσετε.
Ότι... από ένα σημείο και πέρα δεν υπάρχει λόγος να γίνεται
μια
εκπομπή.
Κατάνοιξη, μία έτσι
το
ένα...
ζήτητε.
Είναι μέσα στο ρόλο. Μετά το ρόλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίδιος.
Ίδιος.
Ρε ίδιος ο Στρατιλάτης.
Ναι.
Ίδιος, να. Ίδιος. Δηλαδή ο Μπιμπίλας έτσι και σκάσει στη Μικρά Ασία θα σκορπίζουνε.
Βρε, θα
λένε
πάει
ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος.
Στους Κάλας στην Ινδία εκεί πέρα ή στα ψήπεδα του Πακιστάν. Και θα πούνε ήρθε, αναστήθηκε ο ηγέτης.
Σκορπίστε, ξαναπέρνει τα τρίσβαθα της Ινδίας.
Εγώ λέω, όταν συγχωρεθεί, να τον πάμε στην Αμφίπολη για να πει επέστρεψε το σώμα του Αλεξάνδρου εκεί όπου ετάθη.
Ναι. Να μιλήσουμε με την κυρία Παναγιωταρέα που ήταν γραφείο τύπου τάφου.
Ναι.
Θυμάσαι.
Θα είναι ακόμα.
Που ήταν δυνατή τότε. Αυτά... ό,τι ήταν για τον τάφο, η κυρία Παναγιωταρέα.
Τα...
δεν έλυνε.
Θέλω να σου πω ότι αυτά τα γραφεία τύπου δεν καταργούνται.
Όχι, ρε. Γιατί... του τάφου που να καταργηθεί, αφού είναι στους αιώνες των αιώνων.
Ο θάνατος...
αυτό κι αν είναι ισόβιο γραφείο τύπου.
Είναι διαχρονικός, μεταδοτικός. Δεν γλιτώνει κανένα. Ο Λάζαρος πήγε λίγο να την κάνει, αλλά τη δεύτερη φορά εντάξει του είπαν.
Ο Λάζαρος θα την ξέρεσαι, ρε φίλε, για να επιβεβαιώσει τον κανόνα.
Κόψε τη. Και άντε ξαναπέρα.
Εντάξει, εντάξει. Γραφείο τύπου τάφου, λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ούτε ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει τέτοια θέση, φίλε. Άμα έχει γραφείο τύπου τάφου, forever. Λοιπόν,
άρα έχουμε
αλλά μην χάσετε. Σπύρο Μπιμπίλα, Άγιος Ανδρέας, μην χάσετε.
Και στην Πάτρα μπορούν. Τώρα είσαι στο καρναβάλι στον Άγιο Ανδρέα, μπορεί να διαλέξει η πόλη της Πάτρας, είναι ελεύθερο.
Ήταν πικρόχολο τώρα, καλά το πηγαίναμε, αλλά ο σχετισμός με το καρναβάλι...
είπα, νομίζω... ή το ένα ή το άλλο το άφησα πάνω στους πατρινούς. Δεν είπα μόνο εκεί πέρα.
Καλά, αυτό μεταξωτό είναι το γαλάζιο που έχει το από πάνω, είναι ωραίο. Δηλαδή αυτή, καλά, ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, εντάξει, πάντα είναι μπροστά.
Σταυρωμένο. Είναι με το σταυρό που ήταν σε χ, κανονικά έτσι έπρεπε να φωτογραφηθεί. Γιατί εδώ πέρα τώρα μοιάζει λίγο σαν τη Μαρία τη Μαγδαληνή με τον ρουχισμό
και το κομμάτι. Μη συνεχίσεις. Το κάνεις.
Ο ρουχισμό.
Το κάνεις λίγο...
μα δεν φόρουσαν τώρα αυτό το καλή μάφια από πάνω.
Ναι.
Αυτό είναι...
δηλαδή ρε παιδί μου, εντάξει, ο Σπύρος ο Μπιμπίλας είπε, α είναι κι άλλοι.
Ναι, είναι διάφοροι ηθοποιοί, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν ως Απόστολοι. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης είναι ο Γιώργος Καρκάς.
Α. Δεν το γνωρίζω από την αμαρτία μου, μια και μιλάμε για τα θεία.
Δεν ήταν η περίπτωση του παιδιού που είχε εμπλακεί το όνομά του σε μια υπόθεση. Νομίζω ο Καρκάς ήταν.
Δεν ξέρω. Αυτός. Μην ανοίγεσαι.
Ο Μάνος Πετούσης ως...
Πέτρος. Πίτερ.
Ναι. Πέτρος λέει, αλλά εδώ πέρα γράφει Ιάκωβος. Ιάκωβος. Του Ζεβεδαίου.
Εντάξει, ή Πέτρος ή Ιάκωβος, τέλος πάντων. Ναι. Α, είναι στις δύο φωτογραφίες.
Ναι, είναι ο Πέτρος Λιανός ως Ιάκωβος. Ο Κωστής Σαβιδάκης ως Βαραβάς.
Έλα. Ιησού ή Βαραβά, Τι λες?
Δεν τον με τίποτα.
Δεν του μοιάζει.
Όχι, δεν τον
αναγνώριζα. Γιατί ξέρεις πως είναι ο Βαραβάς?
Όχι, δεν αναγνώριζα ότι ήταν ο Σαβιδάκης.
Ο Σαβιδάκης, ναι.
Αν μου λέγανε ότι
ο Σαβιδάκης ήταν αυτός που είχε κάνει στις μέλισσες τον παπά. Καλά λέω.
Ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης ως Λάζαρος.
Εντάξει. Οδεύρω έξω.
Ναι, στην αρχή είπαν ότι θα υποδηθούν τους 12, λέει, μέσα από τη φωτογραφική απεικόνηση των 12 Αποστόλων.
Ο Βαραβάς
δεν είναι Απόστολος. Ο Λάζαρος δεν ήταν Απόστολος. Ναι. Κάποιος, παιδιά, πρέπει να τους μάθει λίγο την ιστορία, τα θρησκευτικά.
Τίποτα, εμείς είδαμε τον Πιπίλα.
Τζόνι Θεοδωρίδης.
Ο Ιησούς.
Ιησούς.
Είναι λίγο αφαιρετικό τώρα όλο αυτό, δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει.
Αισθητικά δεν με τρελαίνει. Μόνο ο Σπύρος ο Μπιμπίλας με τρελαίνει, ναι, ναι, ως Άγιος Ανδρέας. Και νομίζω στην Πάτρα όταν πάει θα αποθεωθεί. Έχω αυτή την αίσθηση. Λοιπόν,
έχουμε έναρξη της πλατφόρμας για τις καταγγελίες της ενδοσχολικής βίας.
Ναι.
Ήδη από το πρωί έγιναν 6 επώνυμες αναφορές. Δηλαδή τώρα όποιος μαθητής, μαθήτρια ή γονιός επώνυμα καταγγέλει και λέει Στέλιος Βραδέλης, καταγγέλω ότι το παιδί μου...
Εντάξει, εγώ να σου πω, παρά τους μύδρους της αντιπολίτευσης και τις κατηγορίες, εγώ δεν το θεωρώ καλή έτσι, πρωτοβουλία αυτή. Μία εκ των πρωτοβουλειών που χρειάζονται για όλη αυτή την ιστορία, η οποία είναι τεράστια, αλλά το να έχεις τη δυνατότητα επώνυμα να καταγγείλεις ένα περιστατικό και αυτό... Αν ακολουθείτε η διαδικασία, δηλαδή, που πάει, λέει, σε ειδικούς, αξιολογείται, αν είναι απλό, αν είναι σοβαρό, αν είναι injection, αν είναι κτλ., γίνεται άλλη διαχείριση. Άμα γίνεται αυτή η διαδικασία στην πράξη...
θεωρητικά έχουν εκπαιδευτεί και...
Είναι καλή πρωτοβουλία.
Εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν την πρώτη αναφορά έχουν εκπαιδευτεί από το Υπουργείο Παιδείας, μετά αναλαμβάνει.
Ναι, αυτά ξέρεις, εγώ λίγο είμαι λίγο επιφυλακτικός με όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις τρομερές και τις φοβερές.
Τώρα, δεν μου άρεσε η τοποθέτηση του Γιώργου Τσίπρα. Αν ένα παιδί προκαλεί καταστροφές στο σχολείο, να τις πληρώνουμε όλοι μας. Όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Δηλαδή, τώρα, αν ο άλλος πάρει.
Όχι,
και αρχίζει να σπάει μέσα τους υπολογιστές.
Οι γονείς του. Και αυτό το παιδί το ίδιο, από το χατζηλίκι του.
Αρχίζει, βάφει το σχολείο, καταστρέφει μέσα πράγματα. Γιατί να το πληρώσουμε οι υπόλοιποι.
Εννοείται.
Αυτό δεν μπορεί να κάνει τη συλλογικότητα στην καταστροφή. Δηλαδή.
Ναι. Θα ήθελα να διαβάσω και παρακάτω το σκεπτικό του, γιατί.
Είχα μπορούσα να κλείσουμε και μια συνέντευξη με τον κύριο Τσίπρα.
Ναι.
Αυτή η αντίληψη περί ατομικής ευθύνης δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτα.
Ενώ άμα τα πληρώνουν όλοι οι άλλοι που δεν φταίνε, λύνει.
Αυτό είναι το πιο εύκολο. Μετά πας τα σπάς και τι λες. Εντάξει, θα πληρώσουν οι υπόλοιποι τα άλλα 30 κορόιδα. Όχι, δεν είναι έτσι.
Λοιπόν, είμαι περήφανος για τη χώρα μου, ναι, να ξέρεις, και για, ναι, την πολιτική της. Ο Τζεντιλόνι, λοιπόν, είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι στην Ευρώπη η ανάπτυξη είναι 0%, ενώ στην Ελλάδα 2%.
Ναι.
Γεγονός που κάνει τη διαφορά. Είμαστε, ναι, πολύ μπροστά να μεγαλώσουμε τις τσέπες μας.
Κοίτα, βγήκαν πριν από λίγο τα νούμερα του πληθωρισμού.
Αυξήθηκε ο πληθωρισμός, βέβαια.
Αυξήθηκε και σε ήδη πρώτης... πρώτης ανάγκης, ας πούμε το ψωμί πάλι πάνω, τα φρούτα πάλι πάνω, τα νοπαλαχανικά πάλι πάνω.
Αφού έχουμε διεθνή αναγνώριση τώρα, τι θες και εσύ τώρα, μην
τα είδη προσωπικής φροντίδας, όλα τσιμπήσανε δηλαδή προς τα πάνω. Θέλω να πω ότι η μάχη για την ακρίβεια πρέπει να έχει μια διάρκεια.
Χάνεται, μέρα με τη μέρα. Χάνεται.
Κάποια πέσανε, αλλά τα πολύ
στην
βασικά.
Στην ίδια Ελλάδα που είμαστε λοιπόν πολύ περήφανοι, θέλω να πω δύο πολύ μικρά περιστατικά. Ναι. Στον χώρο της υγείας, για να καταλάβουμε που από φίλους μου και φίλες μου, ας πούμε, που είναι.
Ναι.
Το ένα είναι μητέρα φίλης μου στην Θεσσαλονίκη, διαγνώστηκε με καρκίνο στο έντερο, άσχημο καρκίνο. Έκανε PET scan, δεν είχε αυτό, αλλά της είπε ο γιατρός ότι πρέπει να χειρουργηθεί χθες, γιατί είναι και το σημείο και το μέρος αυτό. Πήγε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, της λέει, καλά, εντάξει, όντως, λέει, χθες πρέπει να χειριστείτε, αλλά θα μπείτε στην αναμονή,
μία,
και βλέπουμε, είναι
αρκετή
αναμονή. Ναι. Λέει, λοιπόν, το παιδί της, απογευματινά, να πληρώσουμε και τα λοιπά. Λέει, ξέρετε, εντάξει, λέει, πολύ μικρότερη αναμονή εκεί, αλλά και εκεί υπάρχει αναμονή που είναι, ας πούμε, σεβαστή. Η
αναμονή. Πολύ
και λέει, δηλαδή πάμε στον ιδιωτικό τομέα εκεί για να εγχειριστούμε χθες. Και λέει, ο δρόμος είναι αυτός. Εγχειρίζω και εκεί, στον ιδιωτικό.
Εγχειρίζω και εκεί.
Καταλαβες.
Συγνώμη,
αυτή είναι η Ελλάδα της, που όλα αλλάζουν και αυτό.
Δεν υπάρχει διαβάθμιση, Γιώργο. Δηλαδή τώρα η γυναίκα έχει καρκίνο,
ναι,
σε προχωρημένο στάδιο.
Ένα περιστατικό.
Αν υπάρχει ένα απογευματινό ιατρείο για κάποιον που θέλει να κάνει, ξέρω, ισχύο. Όχι ότι Όταν πας να κάνεις χειρουργείο, υπάρχει κάποιος λόγος, δεν υπάρχει κάποιος για την πλάκα του. Αλλά θέλω να πω ότι
προφανώς να αξιολογούνται οι.
Ότι ναι, ο άλλος πρέπει χθες. Ο άλλος μπορεί να περιμένει μια εβδομάδα.
Αυτό ήταν, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μισό όδευση προς τον ιδιωτικό τομέα. Μισό ότι εντάξει, θα περιμένετε λίγο εκεί, αλλά αντί για να περιμένετε 3 και 4 μήνες
κατά
στο άλλο, θα περιμένετε 20 μέρες και ή ένα μήνα. Ναι. Στον ένα μήνα αυτό όμως, ένας επιθετικός καρκίνος στο έντερο μπορεί να δημιουργήσει ηλαιό, ναι, μπορεί να κάνει διάφορα. Και λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο που είναι πιο light, αλλά δείχνει. Μία επίσης φίλη μου, εκεί στην Εμμηνόπαυση και τα λοιπά, έμαθε για μία πάρα πολύ ωραία ομάδα στο Αρετέιο. Που είναι.
Εσύ χθες τι τηλεφωνούσες όλες τις φίλες σου.
Ναι, ναι, είχαμε. Προηγούμενες μέρες είχαμε επαφές.
Είχατε χαθεί λίγο.
Λοιπόν, και μία πολύ ωραία ομάδα στο Αρετέιο για την Εμμηνόπαυση που είναι πιο. Που,
τέλος πάντων, κάποιες. Για τις γυναίκες μια δύσκολη διαδικασία.
Για να πάρουν συμβουλές και κάποια. Πώς το λένε, ιατρική φόρμουλα να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν πιο εύκολα, που είναι δύσκολη διαδικασία. Και πήρε τηλέφωνο να κλείσει ραντεβού στο Αρετέιο.
Ναι.
Χθες. Και τις λένε, το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι 15 Σεπτεμβρίου,
ναι,
μετά από 6 μήνες. Και ξέρετε, εκείνη την ημέρα θα είστε ραντεβού 10 με 1. Σαν τις μεταφορικές. Θα πάτε δηλαδή και θα σας. Δηλαδή, 5 μήνες πριν, 5 μήνες μετά το ραντεβού. Και χάστε και τη μέρα εκείνη, ελάτε να πούμε και μπορεί εκεί θα είναι το ραντεβού σας.
Μπορεί να έχει περάσει και η Εμμηνόπαυση. Ναι. Σε 6 μήνες εκεί πέρα. Αυτή είναι
η φοβερή, έτσι, το φοβερό πλάνο που έχουμε για την υγεία.
Όχου, αρχίσαμε πάλι γκρίνια μιζερία. Καμιά φίλη σου να σου πει τίποτα ευχάριστο δεν είχε?
Γέννησε μία. Ναι.
Φίλη σου.
Φίλη μου, ναι. Τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό. Τι? Όχι, δεν είναι δικό μου.
Ξέρω, πρέπει να είναι πολύ μικρή φίλη.
Μάλλον,
πέρα, γιατί...
δεν είναι δικό μου, μάλλον.
Πώς σε πήρε?
Όχι, είπε, I'm joking.
Γιώργο γεννήθηκε.
Γιώργο έρντε, που φέρναμε τα ψάρια στα τριζόνια, έρντε. Λοιπόν,
έχουμε και αυτά. Λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται. Η φωνή του πρώτου προγράμματος με Γιώργο Πίκουλα.
Και Στέλιο Βραδέλη.
Με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στις αποκλειστικότητες στις μουσικές. Πρώτο κενό το μήνυμά σας.
Αυτό πότε θα τα ακούσουμε?
Αμέσως τώρα.
Τώρα, φεύγει.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος. Στο Facebook η επικοινωνία μαζί μας και πάμε μια παγκόσμια πρώτη, καλοτάξιδο
πάντα τέτοια και μέσα από αυτή την εκπομπή θα έχετε αυτές τις μεγάλες τεράστιες εμπειρίες. Πάμε στην αγαπημένη μας.
And finally, 12 points goes to Greece. Παίρνουμε από όλους, γιατί θα έρχονται στα κέφια. Όταν το πόδι στην πίστα θα πατάω, σου λέω θα γίνεται ζημιά. Στην Eurovision τα πάω και ελληνικά θα τραγουδάω. Όλος ο κόσμος να γλεντάει και η Ευρώπη όλη να προσκυνάει. Του Eurovision να λεγώ the Greeks I know, the Europeans enjoy my soul, so I can get the money and I will go. Α, τους τρελάνω με ρούμπες πεντοζάλια, γαρσιλαμά δε τσίφτεται. Μαζί και τα ποδάκι θα δουν Ελλάδα τι θα πει. Θα τραγουδάνε και θα χορεύουν όλοι για να ανάψουνε τα τέλεια. Όταν τελειώσει ετούτο το τραγούδι, το στάδιο θα έχει γκρεμιστεί. Eurovision, I'll go. And I will sing the Greeks I know. The Europeans enjoy my soul. So I can get the money and I will go. Sing the Greeks I know. The Europeans enjoy my soul. So I can get the money and I'll go.
Είναι... Όχι και ταξίμι, και ταξίμι στο τέλος.
Είναι από τώρα διεθνής επιτυχία, γι' αυτό το έχουμε πει και στα αγγλικά να καταλάβουν.
Ποιο ζάρι τώρα και ποιο τάβλι και ποιο αυτό τώρα. Αυτό είναι τώρα το κομμάτι. Γκάτσος.
Αυτό τώρα
Eurovision
είναι
μεγάλο,
μεγάλο τσιφτετέλη, διεθνές, τα πάντα τα έχει.
Μα ρε φίλε, ελληνικό στίχο, ξένο αγγλικό στίχο.
Εντάξει.
Εντάξει τώρα, τι άλλο να κάνει.
Γεφυρώνει τα πάντα. Δεν...
Τι άλλο να κάνει αυτή η γυναίκα, η Εφάρα τώρα. Να σου πω, την έχουν υποτιμήσει, δηλαδή ευθέως απειλεί την Παπαρίζου. Ότι
μετά,
θα πάρω την πρωτιά και εγώ.
Μετά από αυτό... Ναι.
Ναι, ότι πια Παπαρίζου, πιο Ναμπερουάν και τα λοιπά, εγώ. Εντάξει, σεβαστό.
Θα πρέπει να είναι μία από τις επόμενες υποψηφιότητες.
Μα δεν πρέπει. Μα δεν πρέπει, δεν ξέρω τώρα.
Τέτοια άσματα πια δεν γράφονται, Γιώργο μου.
Δε, πάει. Πού είναι αυτοί οι στιχουργοί.
Πού.
Γκάτσος, γκάτσος.
Αυτοί οι συνθέτες.
Οι συνθέτες. Συνθέτε.
Τσιφτετέλη, καλό, έχουμε καιρό να ακούσουμε επίσης. Αυτό τα είχε μέσα όλα.
Τα είχε, τα είχε, τα είχε. Όχι εμένα, εντάξει. Ξέρεις,
με το Μπιμπίλα τώρα έχει πάθει πλάκα.
Έχω πάθει πλάκα. Γιατί μια.
Θα τον κάνει.
Μια κατάνοιξη.
Η κονίτσα στο αυτοκίνητο που κατάνιξη. Είχε παλιά αυτά τα μαγνητάκια. Μπαμπά, μη τρέχει. Με τον Άγιο Χριστόφορο.
Ρε το Σπύρο. Αυτό μπορεί να το βάλουν, να σου πω. Μπορεί να το βάλουν και στη Βουλή εκεί που έχουν.
Τις φωτογραφίες του καθενός.
Ναι, ως. Τις φωτογραφίες του. Έχει μόνο τις φωτογραφίες των πρώην Προέδρων. Δεν έχει.
Εντάξει, και των Αγίων.
Και των πρώην Αγίων.
Γιατί να μην έχει, όπως εκεί που είχε το Χριστούλη και τα λοιπά.
Φοβερός, φοβερός. Είμαστε με το Σπύρο. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα να αφήσουμε τα καλλιτεχνικά. Έτσι, που είναι εκεί.
Θα τα ξαναπιάσουμε αυτά.
Καλά, εννοείται. Εντάξει,
θα δεν χάνονται.
Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και όχι ευχάριστα. Πάμε να συζητήσουμε για τα δάνεια και τις ρυθμίσεις, έτσι, όλες αυτές τις πρακτικές.
Έχουμε ξεχάσει λίγο αυτή την κουβέντα, αλλά οι πρακτικές τρώνε πρόστιμα κάθε τρεις και λίγο.
Αυτό, με αφορμή χθες την ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου ότι έπεσαν 790 χιλιάρικα σε τρεις πρακτικές, γιατί άραγε και αν πληρώνονται όλα αυτά και πώς αντιδρά ο κόσμος. Σε τι φάση βρίσκεται ο κόσμος με όλες αυτές τις φοβερές οχλήσεις και διαπραγματεύσεις για ρύθμιστα δάνεια. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον ειδικό σε αυτά τα θέματα, το δικηγόρο, τον κύριο Νικολακόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολακόπουλο. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πίκουλα και κύριε Βραδέλη.
Να είστε καλά.
Είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, παρότι προσπαθούμε να το ξεχάσουμε, αλλά όπως λέει και το ρητό, τα χρέη, μάλλον οι τράπεζες, το ρητό λέει η εφορία και ο θάνατος δεν σε ξεχνάει ποτέ, αλλά στην Ελλάδα συνήθως οι πρακτικές δεν σε ξεχνάνε ποτέ. Και πράγματι οι πρακτικές έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλούς να δημιουργηθούν ψυχολογικά προβλήματα και να είναι σε αδιέξοδο.
Συνεχίζεται ευτυχώς, αυτό το σαφάρι, ας πούμε... Και με οχλήσεις συνεχείς.
Και με τους πληστηριασμούς και... να δούμε το τι γίνεται. Γιατί και αυτό επίσης το έχουμε ξεχάσει.
ακριβώς και, και για τα δύο δυστυχώς το λέω θα σώσω και θα το αναλύσω, συνεχίζονται αμύωτα. Mm. Δηλαδή και οι πληστηριασμοί προσδιορίζονται με μεγάλη, με γουργούς ρυθμούς και πολλές φορές και καταχρηστικά, αλλά και οι οχλήσεις παρά τα πρόστιμα που πέφτουν, γιατί εκτός από τα τελευταία που ανακοινώθηκαν χθες, έχουμε και προγενέστερα.
Είχαν πέσει άλλα δύο πάλι.
Ακριβώς.
500-600 χιλιάρια, πόσο ήταν.
Ναι, ναι, πάλι μεγάλα ποσά. Και παράλληλα έχουμε και καταγγελίες σε δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως πρακτικές εταιρείες που έχουν πάρει και αυτές οι καταγγελίες στον δρόμο τους. Όπως επίσης και υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις σε αγωγές που έχουμε καταθέσει κατά των funds, των services και γραφείων που λειτουργούν με παράνομο τρόπο, που και αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και βγαίνουν και αποζημιώσεις για τους πληγέντες, δηλαδή για τους ανθρώπους που έχουν προσληθεί από τέτοιες συμπεριφορές. Επομένως, παρά όλη αυτή την βελτιωμένη εικόνα που γίνεται, που υπάρχει σχετικά με την αντιμετώπιση των παρανομιών, παρόλα αυτά συνεχίζουν να έχουν πρακτικές. Ποιες είναι αυτές οι πρακτικές? Συνεχών οχλήσεων. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ακόμα και οι ευγενικές οχλήσεις, αν είναι επαναλαμβανόμενες και σε περιβάλλον και σε ώρα μη κατάλληλη, mm-hmm. πάλι είναι μια παράνομη όχληση. Δεν μπορεί να παίρνει τον Νικολακόπουλο, τον Μπίκουλα ή τον Βραδέλη κάποιος 10 φορές την ημέρα και με ευγενικό τρόπο να του λέει για την οφειλή. Mm-hmm. Πάλι είναι όχληση και μπορεί να δημιουργήσει δικαίωμα αποζημίωσης, όπως επίσης και φυσικά άλλες συμπεριφορές που άπτονται ακόμα και του ποινικού δικαίου, δηλαδή προσβολή της προσωπικότητας, μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτον που θα σηκώσει το τηλέφωνο, δυσφήμιση ακόμα και συκοφάντηση σε χώρο εργασίας ή και σε οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές προσβολής από τις συνεχιζόμενες οχλήσεις των εισπρακτικών εταιριών που ευτυχώς, όπως είπαμε, επιβάλλονται πρόστιμα και μάλιστα εδώ θέλω να επισημάνω ότι τα τελευταία πρόστιμα έχουν και κάποια ιδιομορφία. Επιτέλους μπαίνουν στο στόχαστρο και πρακτικές που έχουν να κάνουν με την αδιαφορία. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Τα συγκεκριμένα πρόστιμα και κυρίως την πρώτη εταιρεία που πήρε το μεγαλύτερο, αν θυμάμαι καλά, 330.000 ευρώ, είχε να κάνει και με καθυστέρηση στην απάντηση σε αιτήματα που είχαν να κάνουν με γνωστοποίηση στοιχείων του λογαριασμού και κυρίως με εξοφλητική απόδειξη, διότι υπήρχαν οχλήσεις παρότι είχε ρυθμιστεί ή είχε εξοφληθεί η απέτηση ή είχε ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και είχε προχωρήσει σε στάδιο ρύθμισης, υπήρχαν συνεχείς οχλήσεις από τις εισπρακτικές αυτές εταιρείες. Επομένως, διευρύνεται το πεδίο των παρανομιών για τις οποίες μπαίνουν πρόστιμα, άρα ο καταναλωτής μη διστάσει να καταγγέλει τέτοιες πρακτικές.
Πού μπορεί να καταγγείλει ο καταναλωτής?
Να πω μόνο αυτό, να το ολοκληρώσω και θα σας πω. Εκτός δηλαδή από το ότι με προσέβαλε ή μίλησε στη γυναίκα μου και είπε τα προσωπικά μου δεδομένα ή στον εργοδότη μου, και η πρακτική του ότι εγώ είμαι ενήμερος, πληρώνω τη ρυθμισμένη δόση, αλλά με παίρνουν πάλι και μου λένε ότι χρωστάς, ή εγώ ακολουθώ τη δικαστική απόφαση του νόμου Κατσέλη και πληρώνω τις δόσεις, αλλά με παίρνουν και μου λένε ότι δεν έχει μπει τίποτα. Έχω περιπτώσεις τώρα μπροστά μου, βλέπω σημείωση που λένε, παρότι πληρώνει ο άνθρωπος τη δόση που έχει βγάλει η διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ότι δεν υπάρχει καμία καταβολή από 3/8/21. Δηλαδή, τρελά πράγματα, αλλά δυστυχώς τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και πλέον αυτά τα νέα πρόστιμα μας ανοίγουν τον δρόμο να προχωρήσουμε σε καταγγελίες που μπορούν να γίνουν στην εποπτεύουσα αρχή που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί να γίνει στην ειδική γραμματεία που είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης Προστασίας του Καταναλωτή. Μπορεί να γίνει καταγγελία στις ανεξάρτητες αρχές, συνήγορος του καταναλωτή και συνήγορος του πολίτη.
Βρίσκεται άκρη τώρα σε αυτό το πράγμα, είναι σταγόνα στον ωκεάνο.
Όπως και επίσης και στον τραπεζικό μεσολαβητή. Σωστά το λέτε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά, δηλαδή το γραφείο μου, έχουμε κάνει καταγγελίες, παραδείγματος χάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος, για μη αποστολή των εγγράφων που προβλέπεται σύμφωνα με τον νόμο εντός 90 ημερών. Και αυτές οι καταγγελίες λίγες έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Επομένως, ναι μεν μέχρι τώρα υπήρχε μια ολιγορία και από αυτές τις αρχές, όμως βλέπω τώρα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα και μην ξεχνάμε ότι και πρόσφατα ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο καινούριος νόμος της κυβέρνησης που αυστηροποιεί και τα πρόστιμα και τις ποινές και τις υποχρεώσεις των services, δηλαδή των διαχειριστριών εταιριών, όπως αυτές οι τρεις που, στις οποίες κατακυρώθηκαν τα πρόστιμα. Επομένως, πλέον είναι πιο βελτιωμένο το κλίμα και από νομοθετική άποψη, αλλά και από ορίμανση και της κουλτούρας, αλλά γενικότερα της αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Επομένως, να μην διστάζουν οι καταναλωτές να κάνουν καταγγελίες και αν δεν δουν ανταπόκριση είτε από την εποπτεύουσα αρχή είτε από τις αρχές, τη Γενική Γραμματεία κτλ. Που είπαμε προηγουμένως, μπορούν να απευθυνθούν και στον εισαγγελέα και μέσω δικηγόρου να καταθέσουν και αγωγές.
Από πληστηριασμούς περίπου πόσοι γίνονται πάλι, έτσι?
Κοιτάξτε, δυστυχώς το νούμερο είναι υψηλό, δηλαδή κάθε εβδομάδα πάνω από 1000 πληστηριασμοί προχωράνε.
Άχι, πάνω από 1000 κάθε εβδομάδα.
Ναι, οι προσδιορισμένοι φυσικά δεν γίνονται όλοι, γιατί κάποιοι είτε ρυθμίζονται οι οφειλές και προχωράμε σε μια διαδικασία αναστολής. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι με τον βελτιωμένο εξοδικαστικό μηχανισμό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθηθούν οι δανειολήπτες. Θυμίζω ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια, αλλά το περιβάλλον δεν ήταν τόσο θετικό και κυρίως δεν υπήρχε υποχρέωση από τις τράπεζες και τα funds να αποδεχθούν τη λύση η οποία έβγαινε με τη διαδικασία του εξοδικαστικού. Πλέον για ορισμένες κατηγορίες, κυρίως των ευάλωτων δανειοληπτών, υπάρχει υποχρέωση, άρα κάποιος που θέλει να σώσει το σπίτι του και να αποφύγει τον πληστηριασμό μπορεί να προσφύγει στον εξοδικαστικό και να έχει κάποια ανταπόκριση, όχι όπως προηγούμενα που ουσιαστικά υπήρχε ένα μποϊκοτάζ από την πλευρά των τραπεζών, δεν αποδέχονταν τη λύση, άρα προχωρούσαν σε πληστηριασμό. Επίσης μην ξεχνάμε ότι παρότι έχει σταματήσει ο νόμος Κατσέλη, και αυτό πράγματι είναι ένα πλήγμα για τους καλόπιστους δανειολήπτες οι οποίοι είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία και πλήρωναν μια δόση, υπάρχει δυνατότητα με τις ανακοπές που προβλέπονται να προσφύγει δικαστικός και ευτυχώς τα δικαστήρια στέκονται στο ύψος τους και βγάζουν δικαστικές αποφάσεις που πολλές φορές δικαιώνουν τους δανειολήπτες, κυρίως από καταχρηστικές συμπεριφορές των funds.
Οπότε με 1000 πληστηριασμούς την εβδομάδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο απλά γιγαντώνεται, δεν είναι μειώνεται σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει καμία...
Γίνονται ρυθμίσεις εποφελία των, όσο μπορεί αυτό να υποθεί, η εποφελία των δανειοληπτών.
Κοιτάξτε, γίνονται ρυθμίσεις, δυστυχώς υπάρχει μεγάλη άρνηση ανταπόκρισης από την πλευρά των services και των funds. Και ένα μέρος των προστήμων είναι και για τέτοιες αρνήσεις, για ρυθμίσεις και για απάντηση σε αιτήματα. Επομένως τώρα πιστεύω θα δούνε τη συμπεριφορά τους λίγο διαφορετική, γιατί πέφτουν τα πρόστιμα, όπως είπαμε και με την εφαρμογή του
νόμου. Οι αρνήσεις συνίστανται περισσότερο στα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη, δηλαδή αν θέλουν στοχεύσουν...
Σωστά το λέτε. Δυστυχώς, αν κάποιος δανειολήπτης έχει κάποιο ακίνητο φιλέτο, όπως συνήθως τα λέμε, τον δυσκολεύουν πάρα πολύ να κάνουν ρυθμίσεις, γιατί πολλά funds είναι προσανατολισμένα στο να μαζεύουν ακίνητα. Εδώ όμως πρέπει ο δανειολήπτης και ο δικηγόρος του να επικεντρώσουν στα θέματα των τυχών παρανομιών που υπάρχουν, είτε στις χρεώσεις, είτε στη συμπεριφορά του φαντ, είτε οτιδήποτε, για να μπορέσουν δικαστικό να πετύχουν μια αναστολή και έτσι να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική τους θέση για να καταλήξουν σε μια ρύθμιση και να αποφύγουν τον πληστηριασμό. Μην ξεχνάμε ότι και στο παρελθόν που είχαμε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες είμαστε πρώτο πυλών των πληστηριασμών, παρότι τότε υπήρχαν περισσότερα εργαλεία δικαστικά για την αντιμετώπιση των πληστηριασμών, έστω και τελευταία στιγμή οι τράπεζες τότε και τα funds τώρα, το ξαναβλέπουμε αυτό, υπό την απειλή των δικαστηρίων και των προστήμων, γιατί πλέον και με τον κοινό νόμο έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα, πιστεύω ότι θα κάτσουν στο τραπέζο διαπραγματεύσεων και ασκώντας ο δανειολήπτης τα δικαιώματά του θα πετύχει μια αναστολή του πληστηριασμού και μια ρύθμιση, ακόμα και αν είναι δελεαστικό το ακίνητο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα του νόμου είτε της μεταβίβασης του ακινήτου είτε της ρευστοποίησης για να πληρωθούν τα χρέη και μάλιστα με και ρευστοποίηση και πρώτης διαδικασίας της αναγκαστικής, δηλαδή μέσω πληστηριασμού, αλλά με την έβρεση αγοραστή από τον δανειολήπτη. Μάλιστα. Να εξαντλούν λοιπόν αυτά τα δικαιώματα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι εύκολη, διότι και με την ακρίβεια που υπάρχει και γενικότερα με την όρεξη που έχουν έρθει τα φαντ να μαζέψουν, όπως είπαμε, τα κίνητα, έχουμε ένα εχθρικό περιβάλλον, αλλά πιστεύω ότι με τα εργαλεία που έχουν τώρα θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση, που θέλω να ελπίζω ότι θα βελτιωθούν γιατί δεν είναι επαρκή, αλλά με αυτά τα εργαλεία τουλάχιστον να χτίσουμε μία άμυνα και στη συνέχεια να μειώσουμε τους πληθυσμούς, που δυστυχώς οι προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν εάν δεν πάρθουν δραστικά μέτρα ή δεν υπάρχει μια βελτίωση γενικότερα.
Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστούμε. Δεν είναι καλές οι προβλέψεις και σε αυτό το κομμάτι, με πολύ κόσμο να χάνει τους κόπους μιας ζωής,
ακριβώς,
αυτά που κληρονόμησε από τους εγγονείς του και τα χάνει και βρίσκεται άλλο στα 50-60 ξαφνικά χωρίς σπίτι.
Και μάλιστα πάντα μιλάμε για τους καλόπους δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν πληρώσει και επί σειρά ετών και πολλές φορές έχουν πληρώσει και παραπάνω από την αξία του σπιτιού και για ένα μικρό υπόλοιπο κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.
Μάλιστα.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε και να τα ξαναλέμε.
Και
να τα
θυμίζουμε. Ένα νέα και με μεγάλα πρόστιμα για όποιον παραβαίνει τον νόμο.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Ξανθέ και μάι μη ρωτάτε, καρδιά μου πως ανέ, καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις μέσα στη τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Κοπελιά μου τη λένε λελιό, την κοπελιά μου τη λένε λελιό, την κοπελιά μου τη λένε λελιό, θα το πω μυστικό. Αστέρι μου, αστέρι μου πλωμό, φεγγαριού ακτίδα στο γαϊτανό φρυδό. Στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοβεργό. Κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το έχω μυστικό. Λουλούδι μου, λουλούδι μυριστό, καιρό το μυροβάτο στη μάνα σου θαρτώ. Στη μάνα σου, στη μάνα σου θαρτώ, να πάρω την ευχή της και το τέρι που αγαπώ. Κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το πιο μυστικό.
Λοιπόν, τι ωραίος, τι ωραίος.
Τι ωραίο άσμα. Και ωραίος. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας.
Σερμπιθή.
Στον φίλο ακροατή μας,
ναι.
Ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους έτσι, Έλληνες συνθέτες. Mm. Και στιχουργούς.
Και φίλος της εκπομπής.
Και φίλος της εκπομπής.
Τα λέμε.
Μεταξύ άλλων έχει γράψει το πότε Βούδας, πότε Κούδας.
Αμέ. Θρυλικό.
Εντάξει. Και το γεια σου κύριε Σαγγελέτα του που είχε την επικαιρότητα.
Έλα ρε φίλε.
Με την Τζέννη.
Με την Τζέννη την ωραία.
Φοβερά τραγούδια. Ωραία. Από το φίλο μας τον Πέτρο. Και είπαμε κάνουμε και το... αφιέρωμα στον, στον Απρίλη.
Δήλωσε πολύ γοητευμένος από το τραγούδι της Έφης, έτσι.
Ναι, 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 το μήνυμα που μας έστειλε είναι αποθεωτικό. Δηλαδή, ότι ακόμα δηλαδή, και εγώ που έχω γράψει.
Άρα πραγματικά... αποδεικνύεται ότι κάτι ακούμε, κάτι σκαμπάζουμε κι εμείς.
Έχουμε
βλέπουμε τις επιτυχίες.
Ψιλομουσικό αυτή.
Τα σουξέ, τα βλέπουμε.
Τώρα στα υπόλοιπα που έχουμε μέσα στην, στην ημέρα, εκτός ότι παίρνουμε τα εύσημα για το πόσο καλά πηγαίνουμε.
Ναι, εντάξει. Haters έχουμε.
Haters,
σήμερα, αλλά ήταν πήγε εκπομπή με καθολική, ας πούμε. Καθολικά θετικά θέματα, ναι, ναι. Έτσι, οπότε δεν...
Αυτό που θα διαφοροποιηθεί στο κομμάτι της παιδείας είναι ότι αν ο γονιός δεν υπογράψει το νέο σχολικό κανονισμό, το παιδί δεν θα εγγράφεται στο σχολείο. Mm. Άρα γίνεται συνυπεύθυνος και ο γονιός για τις πράξεις του παιδιού. Δεν είναι αυτό το αμαρτίες γονέων παιδεύουση τέκνων. Αυτό τώρα θα πάει στο αμαρτίες τέκνων παιδεύουση γονείς. Το αλλάζει. Βέβαια, το παιδί σε μεγάλο βαθμό, όχι 100%, ψηλοακολουθεί και αυτά που γίνονται και μέσα στην, στην οικογένεια. Δεν αφορά το απόλυτο, δεν είναι 100%. Τι πάνω, και παιδιά τα οποία προκειμένου να κερδίσουν μια θέση μέσα, ξέρεις, στην, στην κοινωνία του σχολείου, να γίνουν αποδεκτοί, να γίνουν αρεστοί από τους πιο μάγκες, πάνε να κάνουν και αυτά την ακόμη μεγαλύτερη βλακεία για να γίνουν αποδεκτοί. Έχεις και τέτοιες περιπτώσεις, είναι και το νεαρό της, της ηλικίας, αλλά φαίνεται ότι ήρθε η ώρα κάπως να μαζευτούν τα πράγματα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Στη Γαλλία πρόσφατα, ας πούμε, ένα παιδί ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από συμμαθητές του, έξω από το σχολείο, 15 χρονών. Έχει πολλές ακρότητες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Άκου τώρα αυτό που λέγαμε για την ενδοοικογενειακή βία και την γραμμή αυτή που θα, θα βοηθήσει, πιστεύω. Καταγράφηκαν 141 περιστατικά και έγιναν 74 συλλήψεις σε 24 ώρες. 5 θύματα ζήτησαν να μείνουν σε δομή. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο, έτσι.
Όσο πιο εύκολα φτιάχνεις...
Μόνο την Τρίτη, δηλαδή χθες, υπήρξαν 141 αναφορές για ενδοοικογενειακή βία, με τις αρχές να προχωρούν σε 73 συλλήψεις και 5 θύματα, όπως είπα, ζήτησαν να διαμείνουν σε δομή. Λάρισα, Κό και Θεσσαλονίκη είναι ο κύριος όγκος των...
Της μίας ημέρας.
Της μίας ημέρας.
Όσο πιο εύκολο είναι κάνεις την επικοινωνία των θυμάτων με τις αρχές, τόσο απλοποιείς τις διαδικασίες, τόσο πιο εύκολα ανοίγουν και τα στόματα. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
Ενδεικτικά, στη Λάρισα, 42χρονη βουλγαρικής καταγωγής πήγε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, όπου μήνυσε τον 61 χρονών πρώην σύντροφό της, ο οποίος, όπως υποστήριξε, την κακοποιούσε τον τελευταίο χρόνο. Πριν από 4-5 μήνες χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γρεβενών, ενώ παλαιότερα την είχε χτυπήσει με μπουνιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Λάρισας. Καταγγελία στην ΚΟ, 47χρονη κατήγγειλε το 44χρονο στρατιωτικό σύζυγό της για απειλή. Θα δεις τι θα πάθεις. Της είπε αρχικά και συνέχισε άρχισε να την τραβάει από τα μαλλιά και να την κλωτσάει προκειμένου να τη διώξει από το σπίτι τους. Και πολλά πολλά άλλα. Συνελήφθη 50χρονος μετά από τηλεφωνική καταγγελία στη Θεσσαλονίκη του 15χρονου γιού του. Ο έφηβος κατήγγειλε τον πατέρα του για κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος τόσο της μητέρας τόσο και του ιδίου. Μάλιστα.
Αυτές οι περιπτώσεις δεν πρέπει να μένουν κρυφές γιατί απλά δημιουργούν μετά τέρατα. Λοιπόν, πάμε σε ένα από τα κορυφαίασματα που έγραψε ο φίλος εκπομπής μας εδώ πέρα, ο Πέτρος.
Ναι.
Ο Βαγιόπουλος, τον οποίο θα του φιλοξενήσουμε και σε μία από τις επόμενες εκπομπές.
Πρέπει.
Κάτι που το έχουμε τραγουδήσει όλοι μας και πάντοτε μας φτιάχνει το κέφι όποτε το ακούμε.
Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας. Μουσική. του μυαλού σου ροκανίδια. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ρασούλι. Στο παμιά και στο παδίο, στο παχίλιες δεκαδίο.
Α!
Και την ώρα που το μαράκι έχει ανέβει πάνω στο τραπέζι τώρα.
Έλα! Και να καούν τα κάρβουνα.
Νομίζω είναι το Ευαγγέλιο του Τσιφιδελιού του
Σιγκάρου. Άντε και να πνιγούν τα ψάρια.
Έτσι, έτσι.
Έλα, δώσ' το.
Άλλο ανιχρωμάτης και άλλο ο Αυγουλωμάτης.
Μια πήγα με Αυγουλωμάτης.
Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε μια συνέντευξη με τον Πέτρο να μας εξηγήσει τους στίχους.
Εντάξει, ναι. Ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί πραγματικά όλοι το έχουμε σκοψιφυρίσει το κομμάτι.
Το έχεις χορέψει.
Ας βγάλουμε το συγκεκριμένο γιατί τον Καρβέλα μας πρόλαβε.
Εντάξει, ναι.
Έτσι συνέντευξη, οπότε πάμε σε ποιο αυτό.
Πάμε λοιπόν γρήγορα.
Είδε Ζαμπούνι.
Το άκουσα, δεν το είδα. Άκουσα την, τη διαφήμιση. Αλλά μετά
ένα
είδα
τα... αυγό του Πάσχα από Φαμπερζέ. Και πώς με το Savoir Vivre μπορείς να δω. Βέβαια υπάρχει και ουρά να ξέρεις, ναι. Μια και το πιάσαμε σήμερα όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι.
Έχουμε δηλώσεις του Πλανητάρχη. Που είχε κάνει πέρσι.
Ο Μπουγάς.
Μπουγάς,
ναι.
Ο οποίος είχε κάνει πέρσι τη διαφήμιση, ναι, στο, ναι, διάστημα κτλ. Που είπε ότι ήταν μια γελιότητα η διαφήμιση αυτή και εμένα δεν μου λέει τίποτα.
Το Φαμπερζέ.
Ναι, το Φαμπερζέ. Πόλεμος μιλάμε, χαρακομμάτων.
Είναι τώρα τα δύο άκρα.
Φαντάσου να βγει
ο Γαϊτάνος πήρε θέση.
Φαντάσου να βγει ο Γαϊτάνος που θα αρπάξει το μαλλί. Φαντάσου να βγει η Άντζελα.
Η Άντζελα και τα
λοιπά. Η Κατερίνα Ιστανίση να γίνει. Φαντάζεσαι τώρα τι.
Το ρωσο...
Να αρπάξει όλο το.
Το ρωσο-ουκρανικό θα φαντάζει γατάκι μπροστά σε αυτή την διαμάχη.
Τίποτα, τίποτα.
Δημήτρης Καϊμάς. Χθες είδαμε δύο ματσάρες. Η μία καλύτερη από την άλλη. Και σήμερα περιμένουμε Παρί Μπαρτσελόνα, ναι, και Ατλέτικο Ντόρτμουντ.
Και ξέρεις, μα τώρα έχουμε κακομάθη.
Μετά τα χθεσινά,
ναι,
Δημήτρη.
Ναι, ναι, εντάξει,
κύριε
δηλαδή,
Πρεσβευτά, έχουμε κακομάθη.
Χθες θα δει ό,τι και να έβλεπες. Μάλλον όσο και να παίρνουν στο εισιτήριο, δεν θα σε νοιάζει, ρε παιδάκι. Μου λες, μου φύγε, ξέρω εγώ, τρία ημερομιστία.
Ναι, ναι.
Αν έβλεπες το παιχνίδι αυτό ζωντανό από το γήπεδο, ήταν.
Και ξεκίνησε με το πρώτο λεπτό, έτσι μπαμ. Υπήρχε το έναυσμα στο τι θα δεις.
Και γρήγορη απάντηση ήταν, ναι, γενικότερα, ναι, ό,τι και να πεις, ήταν υπερματσάρες. Εδώ που τα λέμε, αν δεν δούμε και τώρα ωραία παιχνίδια, εντάξει, πότε θα δεις. Είναι εδώ τώρα ο θάνατος της ζωής μου. Δεν υπάρχει περιφέρεια για λάθη.
Εντάξει, να περάσει με το Champions League, να πάμε στα αυριανά τα.
Μπαίνουν γκολάρες. Όχι, μπαίνουν και πολλά γκολ. Δηλαδή είναι αυτό που η χαρά.
Γκολάρες. Και του Βαλβέρδε και του Φόντεν και του Γκβάντιολ τώρα ήταν γκολάρες.
Όλα ήταν.
Καλά, όλα δεν ήταν γιατί. Εντάξει, του Καμαβιγκά τώρα ήταν λίγο.
Όταν είναι σε κάθε παιχνίδι 6 γκολ και τα δύο να είναι με πέναλτι, δεν είναι 6 γκολ, ρε παιδάκι.
Και σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο 6 γκολ.
Και φαντάσου, έρχεται και το υπερθέαμα στο Καρεσκάκι τώρα, έτσι, αύριο, να μην τα ξεχνάμε. Παίζουμε Ευρώπη Απρίλιο, να μην τα ξεχνάμε, παιδιά. Αυτά δεν είναι.
Πάει ο Πίκουλας, ξέρεις τώρα, με κρέμα αντιλιακή στο γήπεδο. Αυτό μετράει.
Μισό μηδέν μια χαρά είσαι. Έτσι. Και μισό μηδέν μια χαρά. Θέλω
τώρα με μισό μηδέν.
Δεν ξεκινάμε τώρα έτσι. Δημήτρη, δεν ξεκινάμε. Ξεκινάμε μπόλικα, όμορφα και μπάρικα. Πάμε τώρα μισό μηδέν και αυτά.
Ξεκινάς λέγοντας να πάρουν ένα σκορ πρόκρισης.
Εντάξει.
Ένα μηδέν.
Και το σκορ πρόκρισης και το 3-0 σκορ πρόκρισης είναι, ρε
φίλε. Βάζω γύρω, πώς το λένε, 3 πούλμαν και προκρίνομαι.
Όχι, όχι.
Θα πούνε οι υπόλοιποι είναι βερεσέ.
Εμένα με καλύπτει ο προπονητής μου που λέει ότι εγώ δεν πάω, ρε φίλε. Ούτε για το χ, ούτε για. Παίζω
για
επιθετικά. Παίζω επιθετικά και πάω για την νίκη. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0 με τους μπατζουαγίδες και τους τζέκους και όλα αυτά τώρα. Τους πρώοι ποδοσφαιριστές. Όλους αυτούς.
Έτσι δεν σε βλέπω καλά όμως. Ευτυχώς δεν παίζεις εσύ. Παίζουν οι υπόλοιποι που το βλέπουν λίγο διαφορετικά.
Εγώ ξέρεις τι, φίλε, επειδή είμαι καμιά 30-35 χρόνια στα γήπεδα και τα γουστάρω, έχω μάθει ότι το pre-game έχει πλάκα. Μετά κάθεσαι, τα βλέπεις και.
Και υποφέρεις
ή λουφάζεις ή
ασκεδάζεις. Σηκώνεις το τηλέφωνο μετά.
Ναι, μπράβο. Το pre-game όμως εκεί έχει την πλάκα. Καλώς τα παιδιά και τα λοιπά. Αυτά είναι τα ωραία.
Λοιπόν, οπότε περισσότερο προετοιμασία για την αυριανή ημέρα. Το Παρί Μπαρσελόνα σε άλλες εποχές θα ήταν με ματσάρα.
Και τώρα είναι. Και τώρα.
Και τώρα να σας πω κάτι. Τώρα. Νομίζω η Παρί, νομίζω θα διαλυθεί έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα. Θα διαλυθεί, εννοώ ότι θα φύγει ο Μπαπέ, αυτό φαντάζομαι.
Δεν χρειάζεται να φύγει κι άλλος. Άμα φύγει αυτός.
Ναι, λέω όμως τώρα θα είναι και για αυτή την ομάδα και για τον ίδιο.
Μια πρόκληση.
Τώρα, ξέρεις, είναι, να φύγω ρε παιδάκι μου
με γδούπο.
Καλά, όταν μέχρι πέρσι είχε αυτή η ομάδα Μέση, Νεϊμάρ, Εμπαπέ και τους άλλους, εντάξει, όποιον και να ανέφερες, ήταν αστέρας.
Τώρα όμως είναι πιο ανταγωνιστική, πιστεύω, ναι.
Και
έχει και μια ωραία ιστορία με τον Ντεμπελέ, πρώην παίχτη της Μπαρσελόνα, που είχε δώσει 135 εκατομμύρια να τον πάρει και τα κλαίει ακόμα.
Ναι, γιατί έπαιζε περισσότερο PlayStation και τρώγε πίτσες παρά ήταν ποδοσφαιριστής.
Εγώ πάντως την πάρει θα την πόταρ, έτσι, αν και δεν παίζω στοίχημα.
Για κατάκτηση.
Επειδή θα φύγει ο Μπαπέ, για αυτόν τον λόγο, έτσι.
Εγώ, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω τον συνδετημόνα μου εδώ, νομίζω ότι θα κάνει το back-to-back City φέτος.
Λες. Καθόλου.
Είναι μια πληρέστατη ομάδα.
Βεβαίως,
εμένα δεν μου αρέσει ο Λουίς Ενρίκη για κάποιο λόγο. Δηλαδή το θεωρώ πολύ. Πολύ αλαζόνα. Βγάζει μια αλαζονία χωρίς να την δικαιολογεί με βάση τα αποτελέσματα που έχει κάνει προπονητικά μέχρι τώρα. Ναι.
Ουσιαστικά μόνο η Dortmund αμυνά εκτός παιχνιδιού. Οι υπόλοιπες πέντε ακόμη και Ατλέτικο, η ταπεινή συσταγωγικά Ατλέτικο.
Καλά, πάντα υπολογίσιμη γιατί έχει πέσει τελικούς. Δεν είναι απλό.
Ακριβώς για αυτό λόγο. Έτσι. Είναι και σου λέει τώρα δεν είμαι εκτός κυπέλου, εκτός πρωταθλήματος στην Ισπανία. Θα σε κόσω το μεγάλο.
Κοίταξε και η Bayern, η οποία Bayern.
Βέβαια, ναι, είπα.
Είναι Bayern για μένα πάντα.
Μόνο η Dortmund. Οι υπόλοιπες πέντε.
Και χθες έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, ήταν τελείως αφελής η Arsenal στον τρόπο που πήγε.
Λοιπόν, αυτά. Εις αύριο τα σπουδαία.
Αύριο.
Pre-game και τα λοιπά.
Αύριο μισή ώρα στο Δημήτρη Καϊμά.
Έτσι. Φιλιά πολλά, να σε καλά και δίνουμε τη σκυτάλη στο πολυβόλιο της ενημέρωσης. Στο όπλο πολυβόλιο της ενημέρωσης.
Στο Βούδα και στον Κούδα μαζί.
Έτσι. Στο Γρηγόρη Νιάκα και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπο ημέρας.
Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου να ξεγελάσω το χαμένο το καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Θεσσαλονίκη κι απ' το κάστρο το βραδάκι να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. Με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή.